Atšķirībām darba samaksā starp vīriešiem un sievietēm ir daudz dažādu iemeslu. Viens no tiem ir saistīts ar to, ka sievietes saņem mazāku algu par līdzīgu darbu, saka Eiropas komisijas priekšsēdētājas vietniece Vera Jurova.
Mēs nevaram turpināt izlikties, ka algu plaisa starp dzimumiem rodas tikai no tā, ka sievietes izvēlas bērnu audzināšanu nevis karjeru, ka viņas dod priekšroku zemāk apmaksātām profesijām vai ka viņas vienkārši ir mazāk ieinteresētas kāpt pa karjeras kāpnēm. Iemesli ir dziļāki.
There is more to it,
Vairākās Eiropas valstīs jau pastāv pienākums publiski ziņot par atšķirībām samaksā starp dzimumiem. Britu raidsabiedrības BBC piemērs skaidri parāda, ka sievietes, kas vada populārus raidījumus, saņem ievērojumu mazāk nekā vīrieši. Arī tad, kad redaktora amatā vīrieti nomaina sieviete, viņai tiek piedāvāts ievērojumu zemāks atalgojums. Šo jautājumu izcelšana gaismā palīdz tos risināt. Tādēļ Eiropas komisija vēlas padarīt darba samaksu caurskatāmāku. Jaunajā priekšlikumā tiek rosināts skaidri noteikt, ka jau darba sludinājumā vai pirms darba intervijas būs jānorāda aptuvenā alga. Tāpat uzņēmumiem ar vairāk nekā 250 darbiniekiem būs jāziņo par atalgojumu plaisu starp abiem dzimumiem. Turpina Eiropas Savienības komisāra vienlīdzības jautājumos Helena Dalī.
It will help change business culture.
Tas palīdzēs mainīt biznesa kultūru, jo darbinieki jutīs, ka viņi var prasīt vienlīdzīgu attieksmi un darba devēja proaktīvi ziņo par šiem jautājumiem. Lielāka caurskatāmība veicina lielāku dažādību un iekļaujošu vidi. Tas sniedz uzņēmumam priekšrocību talantīgu darbinieku piesaistē, jo šādi kompānija pasaka, ka tā godīgi novērtē savus darbiniekus.
And value employees. Fairly.
Eiropas dzimumu līdztiesības institūta eksperte Jolanta Reingarde uzskata, ka šī ir ļoti laba iniciatīva, jo darba samaksas plaisa ir viens no grūtāk risināmiem jautājumiem.
It's a big taboo issue.
Tas ir liels tabū. Piemēram, Vācijā galīgi nav pieņemts runāt par savu algu. Tas ir ļoti nepieņemami. Un tā kā šis jautājums ir tik liels tabū, šī problēma kļūst apslēpta. Jums varētu rasties sajūta, ka jūs tiekat diskriminēts, bet jums nav pierādījumu. Un tad, kad jūs sākat padziļināt interesēties par šo jautājumu, jūs varat sastapties ar dažādiem šķēršļiem. Tādēļ par diskrimināciju darba samaksas jomā Eiropas Savienībā ir vismazāk tiesas spriedumu. Cilvēki vienkārši nespēja savākt pietiekami daudz pierādījumu.
Eksperte izceļ ideju pastiprināt tiesību sarga jeb ombuda lomu, jo šādai organizācijai ir vieglāk pieprasīt no darba devējiem informāciju par samaksu, kas var kļūt par pamatu, lai viens vai vairāki darbinieki vērstos tiesā. Vienam cīnīties pret savu darba devēju ir grūtāk. Tā paša iemesla dēļ vienlīdzīgas samaksas jautājumiem ir jākļūst par daļu no arotbiedrību sarunām ar darba devējiem. Tomēr ar atklātību vien visas problēmas nav iespējams atrisināt, saka Reingarde.
Jā,
jūs ieraudzīsiet, ka cilvēki uzņēmumā pelna atšķirīgas algas, jo vīrieši ir menedžeri, bet sievietes ir sekretāres. Samaksas caurskatāmība to neatrisinās. Ja kāds tiešām vēlas mazināt sabiedrībā pastāvošo samaksas nevienlīdzību, tad ir jādomā arī par ļoti daudziem citiem nevienlīdzības cēloņiem.
Sources of inequality that needs to be addressed.
Eiropas dzimumu līdztiesības institūta apkopotā statistika parāda, ka koronavīrusa pandēmija ir smagāk ietekmējusi sieviešu nodarbinātību. Aizvadītais gads ir likvidējis lielu daļu progresa, kas lēni panākts gada desmitiem. Arciems Kanahos, Latvijas Radio, Brisele.